que foi o mellor desta metade de mandato para o alcalde de Caldas?
Bueno, a verdade é que eu creo que estou na mellor primeira metade de mandato dos catro e non unha sola cousa, non? Houve varias e moi importantes. Houve dúas que quero destacar especialmente, que son a inauguración da Vía Verde e a Escola de Música, non? Un edificio emblemático que nos permite, pois, desenvolver un barrio e un proxecto de nova centralidade. Pero houve máis, hai un obradoiro que está funcionando neste momento a satisfacción, houve asfaltados, houve saneamentos, houve en regeneración urbana, pois, reformas de calles, a calle Fornos, sobre todo, e moitas fontes públicas, unha moita delas ubicadas no Camiño de Santiago, e houve, creo, unha xestión do COVID moi, moi satisfactoria. Estuvemos sempre, bueno, dando parámetros dentro dos mellores da provincia, e iso é un mérito de que os veciños superan estar á altura.
E o peor que lle faltou ou que fallou?
Bueno, levamos retraso e xestións que son moi, 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 moi farragosas, tanto no desenvolvemento industrial, nos polígonos, que nos consumen pois moitísima enerxía e os avances non son moitos.
E que proxectos ten en axenda para estes 2 anos que diga isto teño que cumplilo antes das vindeiras eleccións?
Bueno, eu creo que o programa vamos deixar coberto nun porcentaxe altísimo este verán. Non? Ahora mismo está a piques de adquirir a titularidade plena do centro comarcal e na semana que vem anunciaremos o novo uso, un uso que vai a ser moi querido polos veciños e que é un logro que non figuraba no programa, pero que é un logro sanitario pois moi, moi importante, non? Tamén ao longo deste mes de junio, ou se non julio, teremos desatascado a finca do centro médico. Tamén vai haber novedades importantes entre a semana que ven e a seguinte para desatascar a ampliación do instituto. Estamos, a semana que ven iníciase co IDAE, a renovación do alumeado en unha grande parte do povo e en alguna zona emblemática como Xardín, Carballeira e as pontes, tanto a Romana como a da Ferrería, que eu creo que vai ser moi do gusto dos veciños. Empezamos tamén a semana que ven, o saneamento en Paradela. E eu creo que este tamén veremos por fin, tamén con moitísimo retraso, a finalización das pozas. Estou en presente. Todo isto, ademais, que en 8 días levaremos os orzamentos a aprobación, e os orzamentos falan de moitísimas cousas, pero sobre todo falan de unha situación económica óptima. Desde o 2012, é dicir, hai casi 10 anos, non se tocan os impostos.
Van aprobar recentemente nas vindeiras semanas eses orzamentos municipais. Rescato tamén eso que dicía do instituto. Vai haber novidades que a Xunta de Galicia para a súa ampliación, hai acordo?
Sí, hai acordo. Os técnicos estuveron por aquí e demandan unhas cousiñas específicas que non podo desvelar en este momento por razóns de prudencia, pero que eu creo que en 8 días daremos unha noticia importante que máis vai a ser moi do gusto dos veciños.
Pois estaremos moi atentos tamén a esa novidade do instituto. No 2023, alcalde, volverase a presentar a alcaldía?
Eso queda moi lexos. En principio non formaba parte das miñas pretensións.
Non formaba parte das súas pretensións nun pasado, agora mesmo, como está?
Tampouco.
Pois esa é a opinión do alcalde Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, pensando agora mesmo centrado neses proxectos importantes para a vila, para Caldas de Reis, sen dúbida un dos grandes atractivos da comarca de Caldas, e hoxe facemos balance da primeira metade de mandato do alcalde de Caldas de Reis. Grazas e boa tarde.